Kepler adatlı radio. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 28-nji noýabr hepdeniň duşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini, olar günün sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen filmin ýogşuny anygyrlan tanış edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri günün Nur Aleppanyň gol golonçularyň elindäki möhüm möhlegini ýerine aldylar diýip aktivistler we döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet ýetirilýändäki sany habar urulýan 26-njy noýabrda Siriýanyň hökümet güýçleriniň Hanany etrawyny inni dol öz kontrolyna geçirenligini we bu ýer minalardan hem-de bombalardan arassalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy hökümet güýçleriniň ýeňişini tasdiq etdi we goňşulukdaky iki etrawa, Al-Haydariýa we Sakkur etraplaryna hem hüjüme geçilenligini aýtdy. Siriýada howa darbalary bilen prezident Basar al-Asady gollaýan Rus harbylarynyň sözçüsi 27-nji noýabrda hökümet güýçleriniň soňky 2 günli Gunnogor Aleppanyň içine düýüpli we çuň aralaşanlygyny 2000-den gowrak binadan öz garşydaşlaryny gysyp çykaranlygyny aýtdy diýip Interfax ýazýar. Kuba öz revolýusion lideri Fidel Castro'nyň ýasyny tutýar. 90 ýaşynda ýogulan Castro'nyň ölümi 26-njy noýabrda ýygylan edildi we ýurtda 9 günlük resmi ýas tutulýar. Döwlet edaralarynyň ak baýdaklar ýarym asak goýberildi we kommunistleriň ady ýurduna ýarym asyra gola ýol basylyp eden we 26-njy noýabrda jesedi kremasiýa edilen Castro'nyň hormatyna konsertler, şatlykly çäreler ýatyrylmaly, köpçülikleriň ýas ýygnanşyklary geçirilmelidirli. Castro'nyň ýakylan jesediniň küli 4-nji dekabrda Gunnogor şäher Santiago'ga eltiler. Castro'nun ölümü dünya liderlerinin ve tanımal şahsların bir toporuna gıynaş dörüsü başkalar. Sultan Abbasan'ın saylanan prezidenti Donald Trump merhumu yazgarıp çıkış etti. Abbasan'ın prezidenti Barack Obama Castro'nun tarihin suğuduna gağırlarsa dünyanın çar küncüğündeki çepçiler onu Latin Amerika'sında Abbasan'ın ağırlığına karşı durmağı basaran ve gariplere bilim hem de sağlık kısmatlarını veren lider hesapladılar. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Holodomor'un 1930-njy ýyllarda Ukrayna'da bolan erwet açlygyň genosid diýip ikrar edilmegine çağırdy. Petro Poroshenko 26-njy noýabrda Kiýewde Holodomor pidalarynyň Sowet diktatory Iosif Stalinyň dolanyşy wagtynda gyrylan millionlarça adamyň hatyra gününe gabat gurulan dawarada çykyş etdi. Men ýepýany prezident kararyna gol çekdim we onu daşary işler ministrligine başga işler bilen bir hatarda Holodomorun halkary jemgyýetçiligi, daşary ýurtlar, halkary guramalar tarapyndan Ukrayn halkynyň genosid hökmüne ikrar edilmegini galanma ugruna alınıp barlayan işleri dowam etdirmek hem tawsyrlar diýip Ukrayn lideri aýtdy. Eýranyň helakçylyk uçuran dikutorunu 5 adam helak boldy. Bu hadise 26-njy noýabr günü giýişlik boldy. Ýykylan dikutor ýurdun Newt ministrligine degişli bolup Hazar deňizindäki Newt platformasyndan ýüregi agyrýan bir injener hassahana alyp gelýän eken diýip Germaniýanyň DPA habar gurulu resmi metuwata salgylanyp berýär. Helakçylygyň sebäbi badabat belli bolmady. Dikutor helakçylyk demirgazyk Eýranyna bolan otly helakçylygynyň ýygyanyna gabat geldi. Otlu hadisasında 44 adam helak olupdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow BMG'nin Aşgabatda sapara gelen baş sekretary Ban Ki-moonun gatnaşmagyna Birleşen Milletler Romasynyň Türkmen paýtagtyna gurulan täze wekilhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow bu ägirt uly wakanyň çuňkur manysynyň we taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, onuň Türkmenistan bilen BMG'nin arasynda hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň täze bir tapgyrynyň başlanmagyny alamatlandyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň köp ýurtlarda bolan BMG'nin vekilhanalarının binalarının hem yerde tapağıtlanıyanın, emma bir yerde urlan vekilhanı binasının köşkü mengdeştiğini aytti. Tezi binanın açılış davrasının sonunu prezident Berdimuhammedow'un BMG'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına soğuk tökmününü tezi yukarı hildi avtologun açarını hem koğuşuranını aydılıyar. Türkmen metduatının resmi havarına göre Türkmenistan her yılın noyabr ayının sonki ekşenvesinde hasıl toyunu tutuyar. Türkmen metduatı prezident Berdimuhammedow'un bavadayhanları veren kutluğunu çap etti. Kutluğda hasıl toyunun ulu ayram hükmünde belirlenilmeğinin ören çungur manımaz munu eydi güvenliyar. Hukuk koruyucu aktivistler Türkmen dayhanlarının ve büccet idaralarının işgarlarının pahtı tavsırmak plan zirarlı mezur dekmet çekmeğe mezur edilenliğini. Bundan başka dayhansılık ulen meşgullanayan adamların durmuş yaşayış şartlarının sonku yıllarda ağır olmağına galiyanlığına ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.